Sa jo në internet është europaelire.org.
Gjashtë mbëdhjet shtete amerikane e paditën administratën e presidentit Donald Trump për shpalljen e emergjensës kombëtare në kufirin SHBA Meksik. Me këtë veprim, Trump kërkon fonde për ndërtimin e një muri në kufi me Meksikën që do të pengonte sipas tij hyrjen e migrantëve të paligjshëm në SHBA. Demokratët e kundërshtojnë. Holësit në vazhdim. Një koalicion prej 16 shtetesh amerikane i udhëhequr nga Kalifornia paditi administratën e presidentit Donald Trump për vendimin për të shpallur emergjencë kombëtare me qëllim mbledhjen e fondeve për ndërtimin e një muri në kufi me Meksikën. Trump e shpalli emergjencën kombëtare të premtën, duke anashkaluar Kongresin pasi ky i fundit refuzoi të miratojë 5.7 miliardë dollarë të kërkuar për murin. Njoftimi i presidentit erdhi pasi ai e nënshkroi një ligj të shpenzimeve duke shmangur një mbyllje tjetër të qeverisë, por që i siguroi atij vetëm 1.3 miliard dollar për barriera të reja në kufi. Demokratët kundërshtojnë të financojnë murin për të cilin Trump thot se do të pengonte hyrjen e migrantëve të paligjshëm në SHBA. Shtetet që ngritën pa dinë thanë se duan të bllokojnë keq përdorimin e pushtetit presidencial nga ana e Trumpit. Padia kërkon një vendim gjyqësor që do të andalonte Trumpin të vepronte në gjendje emergjente derisa betejë ligjore të zhvillohet në gjykata, raporton Washington Post. Po e padisim presidentin Trump për të andaluar atë që të plaçkisë fondet e tatim paguesve që ligjërisht janë lënë më një anë nga Kongresi. Për shumicën prej nesh, zyra presidencës nuk është një vend për teatr, tha prokurori i përgjithshëm i Kalifornisë Xavier Becerra. Padisë Kalifornisë janë bashkuar Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia dhe Michigan. Të gjitha këto shtete pos Marylandit qeverisen nga demokratët. Si pas tyre urdhri i presidentit Trump për t'i devijuar fondet, do t'ju kushtonte atyre miliona dolar dhe do t'ju dëmtonte ekonomit. Padia u ngrit në gjykatën për qarkun e veriut të Kalifornisë. Me herët, presidenti ka thënë se emergjenca kombëtare do t'i mundësoj ati të siguroj gati 8 miliard dolar për murin, edhe pse barriera e gjatë gati 3.200 km, si pas logaritjeve, do të kushtonte 23 miliard dolar. Trump e ka parashikuar se do të paditet për këtë veprim dhe ka thënë se rasti ka të ngjarë të përfundoj në gjykatën supreme. Ne do të përballemi me krizën e sigurisë kombëtare në kufirin ton jugor, gjithkush e di se muret funksionojnë, ka thënë Trump. Kritikët megjithatë e kanë akuzuar qeverinë për një krizë të prodhuar, duke thënë se pohimet e presidentit rreth situatës janë të pavërteta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj vazhdon të këmbgulë se taksa ndaj mallrave me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk do të hiqet pa njohjen e Kosovës nga Serbia. I pyetur nga gazetarët pas mbledhjes së qeverisë nëse për taksën po këmbgul për të mirën e vendit dhe për marrje votash, Haradinaj tha:
"Për dyja nuk ndahen, po kësaj here shiqoni, ne jemi politikë gjithë, nuk e marrë që çdo vendimi jemi ka implikime zgjedhore. Mirë po, shaj për këtë taksës, shpeshoj tu ta kuptoni, ne jemi në rrugë dhe në një marveshje finale me Serbinë. Nëse ne këtë, si me thonë, këtë etapë, fillojnë me hapa për hapa, do të nga kërkohen plët hapa të tjilë dherin fundë. Nuk është vishë taksa, ju siguraj."
Haradinaj deri më tash nuk i ka përfillur thirrjet e Shteteve të Bashkuara për të hequr taksën, e cila siç është thënë është kundër interesave amerikan. Kongresisti amerikan Elliot Engel tha se Kosova duhet të marrë diçka në këmbim të detyrave që i kërkohet të kryej. Duke folur për gazetarët në Bruksel, Engel kujtoi ratifikimin e demarkacionit të kufirit të Kosovës në Malin e Zi, pas së cilës gjë Bashkimi Evropian i ka premtuar liberalizimin e vizave me vendet e BE-s. Liberalizimi i vizave nuk ka ndodhur ende dhe është frustruese, tha Engel. Kuvendi i Kosovës e ka ratifikuar marrëveshjen për demarkacionin e kufirit në Malin e Zi qysh në mars të vitit të kaluar. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se propozimi zyrtar i Serbisë për zgjidhjen e çështjes së Kosovës është ndarja kufirit mes serbëve dhe shqiptarëve. Në takimin për të ardhmen e Evropës dhe Ballkanit të mbajtur në Beograd, Dačić tha se nëse kjo ide do të jetë në tryezë të bisedimeve ndonjëherë, të dyja palët do të duhet të deklarohen për të. Sipas këtij çështje se ku do të përcaktohet linja ndarjes së kufirit nuk është përcaktuar ende, por nëse propozimi pranohet, ajo duhet të përcaktohet në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, tha Dačić. Policia kroate tha se ka gjetur 10 migrantë të fshihur në një kamion dhe se ka arrestuar 2 kontrabandistë të dyshuar të njerëzve. Policia tha se patrulla e ka ndaluar kamionin me targa slovene mëngjesin e sotëm pranë qytetit Gračac në jug të Kroacisë. Autoritetet po punojnë në identifikim në migrantëve të cilët tani mund të kërkojnë azil në Kroaci. Televizioni shtetror kroat tha se shumica atyre janë nga Bangladeshi, Pakistani ose India. Mira migrant nga lindja e mesme dhe Azia jugore udhtojnë përmes Ballkanit me synimin për të arritur në Evropën Perëndimore. Kryeministri i Pakistanit Imran Khan tha se vendi i tij do të hakmerret nëse India ndërmerr veprime ushtarake kundër tij. Komentet vinë pasi 10 ushtarë indian u vranë javën e kaluar në një sulm vetvrasës në rajonin e Kashmirit, pjesën administruar nga India. Në adresimin televiziv kanë i bëri thirrje Indis që të sjellë prova për pretendimet e saj se Pakistani ka qenë i përfshirë në sulm. Çdo veprim i Indis për të kërcënuar sovranitetin e Pakistanit do të përcillet me hakmarrje të sigurt, tha Khan. Mbi 40 pjesarë të forcës indiane të sigurisë janë vrarë në sulmin e së enjtës. Jaishe Muhammad, grup militant me selin në Pakistan, e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Sulmi ka rritur tensionet midis Indis dhe Pakistanit, dy fuqive bërthamore që kanë bërë dy luftra për kontrollin e Kashmirit. Stilisti i modës Karl Lagerfeld, vdiq në moshën 85 vjeçare në Paris, dizajneri gjerman, një nga figurat më të spikatura të industrisë së modës, ka punuar deri në ditën e fundit. Ai ka dizajnuar veshje për brendin e tij, por ka bashkëpunuar edhe me firma të tjera si Chanel dhe Fendi. Lagerfeld ishte i njohur për pamjen e tij të veçantë në vitet e tij të mëvonshme, duke veshur rregullisht kostume të errta dhe syze dielli. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.